Kun Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda sagale ummat baldati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى أهله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هردفت نور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله هيا مربي قداتين هر أسنقيا والتلتاني جر
جار سافي جارتي وهيت وكملي ولي فقلون دن دين يبيتا قيو جتشا في قدشان ولو مسخالا ولا
نجنا جنتنا
قافتك كجارسي هجيبه منت أسدي ماجر إيرو جارتين تيهيرات مالك أبيسيت جئيف درياتي اتبلبليتين هو بچوك أبا جئيف بلبل
يو هيرات واني نمبرباني كوبيسيته مالكو دا ألا نياتي رفوفي
موج أما بلبلة جلا خافت بونتو هيرات مالكوتي جئين
هاي
يابو أرانا الأكوبة متاهو أولك أبا چوندن دينيه جتين دوبا مالوي هقا درا هيرات انقلين ألا بانيتين بك أجائب الراسي أفيري نياني قلل جتشوفين بلبل أما إيغا سيركوبي إسوما أكنا جي أفاني تكبدي لكي لكي خلاص ركمني دنتاساتي جلاهن خاني انا جتين
انا باني بشنن جنن فيتي
ايه ان اللين بشنن دنتاساتي خي هيرات هجد دفتن جراجين
جري لچو ركوليتي مليجيد
ايه اكس مي ايغا هنگن جنن كلتمان غرس غنتا تينيات يوسين نهو
توله ارغو يان سفر دي دم يفر بركم تقف دي بافور يفر تميلا ما اكلا كوف سجرات
اكتوبر كو دتك بركم لما في دي دم اكلا كوف سميلاديات
اكلا كوف سيتوبيا تمون كولليس تو كوم بركم لما في كو اسديو غوتو ويان ويال هدا سغنتا نمو سورا قلبيتي
قام تتدبي بقچي سوف
قلبي يا دانتين قام تبدجي سوف
دررما نمو حبسل بيسوف
اوني لافتيكا كاسوف سمو مركان ستي اسم بوهر سوف سغنتان سور قلبي كنو دي هات تجرتي
وغمال ليهو ترباني تي آل تكتن اسني في ديهات سغنتان سور قلبي ام مجل قبتي
سغنتان تنكي ستي يادو تهوانو جيمسن جيچو تمي مياون قرر اسم بوف
دام ساك ابنوس خيسة دبر فجا اسن غم جيسا يانا
سور قلبي
سور قلبي
سغنتا سورة قلبي ددج جالالاتين ايغل
ددج جالالا بودا قبي تفكورين اوما مالي ادددا داونا
تناك اوبا قبدوني سوان اجائباتين قلبي اسن بوارسن
تمر راتي دراما دان سغنتا تنين قولبنا
اما سودو دومان غم ددج جالالا تركانفن
ددج جالالا ددج جالالا ددج جالالا
ددج جالالا ددج جالالا ددج جالالا
ورا دوغان ول جالتو
ورا كرا حلالاتين ولتدامي بوستي جارات
ورا جرو غاري جراچو جروتو والهمت
همتا في همتمان يوكين مو همتو في همتمتو ددج جراتي ديهاتني جرو
ابا مرتي مرتي خنوف قباي جرا ابا موهتو ولتلالا
ددج جالالا
ايينو جالالا
كلنس جالالا بوبسي حلالا كلين سجالالا بوبسي إلالا
دوسين جالالا بنميجر
ركتش سننا إيانو توقفا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن قبئي ستوتو قبئي ركتش سننا إيانو انتيا قباب دونا نمنهم دي يادا في مرادة قبا قرو أسو يادا في مراني نما نما في نقوتمين أكم اتي بلتي جارون دن داما خنرت قرسان اسنين رابر باد غالتو ما هيا فريا إيان نو غباب دو تنرت يادا كم قبدمي
تاجر الدنيا تنغوطي جبيتا
بلغيت بانتا
إني أما موهامي لما فاتي يجر
دوبا إنيو توقفاد
هندي سامازون كنتي جيف بيزوس توقفاد قوينيا دولار بيليانا ديباف كل سدي تشلق مقابا نامني كمباركم توقف ديبا سغالي فسغلتمي سدي كتابة أونلاين غرو غروف كرورة قبته وجدت سيني ماتيني ساوانو جيتين إيغالو دولاركم ديبا سدي كنانيف
غافس مالاكن كبو جتشودا
إيغرغار سماتي تنكي إيغا دلدل كتاباتين إيغالي بودا دلغا إسا درم ببال إسي مغالا انترنتا قد جتت جتجيري
أران تنا الدنيا راوانيك كأمازون مغالا انترنتا كبنجر
لغا غرو نمتتكون أماز كرور سوين ديسني نگدي ساكن درام ببال إسي فولدرات تتركان فتشو فجتشاجر
خنافو كروري الدنيا تنا يوم الليهن دابتو يادا في مراني هنگو تم جتشو خيتي
نمت فكاتي ملي يادا مراني هنگو تمتو يوتا كان ما قوت تمتي تنبرو تدوبان لفا
لغا جت وصو يادا مراني نما في هنگو تمين دوتي خرطي نمك أبو دان ديسي
دو أكو فامتي دو كوبسة جونيس نجرا وصو بلتين جارين بلان تسانا ممداتيك آمنا مهير إسو دان ده yoo qaama hir'atan ammoo bultii ijaaruun xiqqoo ni ulfaatti. Kanaafuu yeroo fayyaa guutuu qabdu kanatti fayyadamii bultii ijaari. Yaada muraada kee ammoo haadha warraa ta'e gargaarsifadhu irratti hojjedhu jennaan.
Eega bultii ijaaran boodaas yaada muraada guuttachuuf hojjechuun numa danda'ama. Mee gama iyyannootti aantu ceeyati.
Tole. Riqicha sunnaa iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuu. Akkam jirtan qopheessitoota qophii riqicha sunnaa? Iyyannoon xiyya akkasii gadeeti. Maqaan kiyya Saatu Qahaa jedhama. Amata lama dura biyya Arabaatii galee biyyatti suuqii guddoo banadhee dalagachuu jira. Umriin kiyya barana 28 guute. Hanga amma bultiin jaarre. Dhiirina fuudhuuf na gaafatu haalaan hedduu. Inumaa dhiirri galii na dubbisuuf jecha guyyatti yeroo 50 deddeebi'ee waan hajaa irraan qabne narraa bitaa oola. Garuu hedduun isaanii mallaqaaf jecha na barbaadan. Anammoo gurbaa tokko jaaladhee isatti heerumuu barbaada. Salaata hunda masjidatti salaata. Magriibaa fi shaahii jidduu masjidatti quraana qara'a. Sunnaas haalaan hordofa. Haala amala isaatis qoradhee ibaadaa isaa jaaladhee jira. Garuu inni yoo akka tasaa ta'e malee suuqii xiyyatti hin goru. Suuqiin xiyya ollaa masjidaa waan taateef yeroo hundaa hulaa xiyya duraan dabraa masjida dhaqa. Anis sa'a inni salaataaf dhufu waan beekuuf hulaarra dhaabbadhee ilaala. Takkaa ijaan ofirra na mil'atee hin beeku. Mee mala naaf dhawaa. Na fuudhi jedhee gaafachuun salphina. Naannoo keenyatti intalti dhiiraan na fuudhiin jettu. Akka shariyaa islaamaatti intalti takka dhiira tokko yoo jaalattee itti heerumuu feete akkam gooti. Obsaan isin eeggadha. Galatoomaa. Hayyee maal jettaan Usmaan?
Gariin na dubbisuuf jecha guyyatti hoggu 50 waan haajaa irraa hin qabne narraa bitaa oola jette.
Ani mudannoo tana fakkaattu beekaahu.
Mee odeessi.
Akkuma iyyattuun tun jette tokkotu intala jaalatee guyyaa hundatti deddeebi'aa oola. Mucayyoon akka inni isii barbaadee deddeebi'aa oolu hubattee jirti. Yeroo hedduu itti deddeebi'ee waa hedduu bitee boodarra saamunaa naaf kennii jedheen mallaqatti kenne.
Hayyee.
Mallaqa irraa fuutee shaamaa kenniteef.
Waan inni gaafate dhiistee moo?
Yoo nama dhugaan saamunaa barbaadu ta'e maaliif shaamaa naa kennite jechuuf ni deebi'aa mire?
Duba shaamaa fudhatee galee achumaa nafe.
Lakkii booda ammoo deebi'ee mallaqatti kennee shaamaa naa kenni jedheen.
Waan dura bite maal akka ta'e hin laalleehu jechuudha.
Inni kaayyoon isaa isii ilaaluudha.
Miskiin. Akkatti deddeebi'ee maallaqa qisaasaa oola jetta.
Akkasi. Keessaahuu dubartii mallaqa qabdu dhiirri barbaadu haalaan hedduu. Ammoo warra isii barbaadu keessaa irra hedduun mallaqaaf isii barbaada. Haalaan ofirraa ilaaluu qabdi.
If eeggannoo jabduu godhuu qabdi. Dhimma gaafii irratti hoo maal jennaan? Gurbaan na fuudhi jettii immoo akkam gooti duba?
Sangamuu abbaa murtii dabarsuu wayya.
Taate. Amma utubaa bultii dhaggeeffannee gama dhaddacha jaalalaa ceenagaa.
Eeyyan. Dhaggeeffattoota keenya akka bajamoo. Utubaa bultii Abdul Jawaad irraa dhaggeeffannee walitti deebina.
Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Obboleeyyan kiyya qaqqaalii gaggaarii hordoftoota sagantaa Nuural Huda. Tungaa qophii dhaddacha jaalalaati. Utubaa bultii waan jaalala dulloomsuu kutaa afraffaa fi kan xumuraa qabadhee dhiyaadheetiin jira. Qaama qalbiin na hojii turaan isiniin jira. Wanni jaalala dulloomsuu waan jaalala dulloomsuu keessaa tokko maali? Tadabarte faarsuu ta'arraa arrabsaa tadabarte faarsuu. Fakkeenyaaf ati jaartii ishee dura fuutee ta'uu danda'a. Takka isiin ishee heerumte ta'uu mala. Jiruu gartee jaalala dura ni kaadhaan dura nama biraatti wajjin qabdu. San faarsuu fi dhaadhee sun jaalala ammaa dulloomsuu danda'a. Waa illee jireenyaa kee hayyee eegagaa ebaluu sii caaltee deemkaa ebalutti deebi. Deemkaa gama ebalutti jechuun ni dhufaa jechuudha. Kanaaf hiriyaa tiyaataatu jaartii teessan ammaa dura waliin jiraachuu turte. Gaddaafi gammachuu waa hedduu waliin dabarsitanii ta'uu danda'a. Ati garuu har'aan tana callistee gartee waa isii sayyoo dhadhaadheessitee waa isii sayyoo guddistee himte. Silaa bara akka isii taate silaa akkas taate faayitee waan akkasii haasofitu yoo taate jaartii isii sanaaf gorsa osoo hin ta'in miira hinaafaa takkaa miira biraa keessatti uume deema isa ofirra dhaqeessin jechuu dandeesse. Keessattuu faarumke kun irra deddeebinaan shakkii biraallee keessatti uumamaala dhiiroo hariiroo ammallee wajjin qabaachuun olaanfaa jechuu dandeesse. Kanaaf waa'ee nama dabree waa'ee ila jireenya hiitii ka dabarte ka hojii dabarsitan waa'ee ila jireenya hiitii kaammaa duroon hin jiraachuu turtan waa'ee isaa. Tolaa fi amma isaatiis osoo dubbachuu baatte irra gaariidha. Waan jaalala teenya dulloomsu irraa kunillee jechuudha. Walumaa galatti gaa wanni jaalala dulloomsu maasiyaadha guddaan ammas. Maasiyaan adda addaa xiqqoo guddoo isaatu maasiyaan waan jaalala teenya dulloomsu irraa waan jaalala teenya gartee dhandhama dhoorku irraa walumaa galatti waliin dhaamu barbaadu qophii kana keessatti namni wal jaalatee lameen haaraan waliin jiraachuu jiru. Gartee waan bultii isaanii barakeessu irratti xiyyeeffannaa kan nu qaban kaleessa dhaadheessuu osoo ta'een arra keessa jiran kana gammachuudhaan faarsuu fi boru gartee haasofuuf barbaachisa boru inshaallaa akkana kana waliin taana inshaallaa warra kana waliin jiraanna namni waliin jiraattu wanni hedduu isa gammachiisu waan dabaree osoo ta'een waan fuulduraa wajjin haasofu eegalee gaarii waliin gartee tilmaamutu irra gammachiisa jechuudha gama lachuutu kanaaf qaleesa gartee kobachuu fi qaleesa dhaadhee surraa if qusanne har'a keessa jiru kana jaalanne borummoo inshaallaa abdii rabbiitii waan gaariin akka nuqunnamu hawwuun barbaachisaadha jechuun waliin. Akkasii inshaallaa torbaan mata duree biraatiin walitti deebina. Hanga torbaanitti wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu.
Obboleessi keenya Abdul Jawaar Ibrahim galatoomiin siin jenna. Hayyeesuman iyyannoo dhaddacha jaalalaa kan jalqabaa dhiheessi.
Tole dhaddacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam jirtan qopheessitoota qophee dhaddacha jaalalaa baatii shan dura iyyannoo isinitti ergadhee isheen keenya hukumii naaf kennanii turan. Anii fi haati manaati yeroo nikaa hidhannu abbaan sii nama qaamaan arkee hin beekne bakka buufatee nikaa nuuf godhee ture. Eega nikaa godhannee wajji jiraanneen booda jaartiin tiyya nama tokkoffatu waa gaafatte. Namni isin gaafatte kun abbaan kee nama qaamaan hin beekne bakka buufatee nikaa godhuun sirrii miti. Kanaafuu nikaa sirreeffachuu qabdaa jeen isiinis waan kana naaf himnaan tanarratti wal dhabnee adda ayyaane. Eega adda ayyaanee xiqqoo turreen booda jaartiin tiyya nama biroorraa qulqulleeffattee amma qulqulleeffadhee jira. Nikaan keenya sirriidha. Waan si mufachiiseef awufii naaf godhii naan jette. Anis tole awufii siif godheen jeen. Achirraa osoo hedduun turin haati manaati gara ganda akhiraa godaante. Rabbiin raaxmata haa godhuuf. Amma wanni gama dhaddacha kanaa na fide waan tokko. Haadha warraati yeetanaaf maahirii hin kennine. Maahiriin isii na bira jira. Maatiin sii ammoo maahirii sii nuuf kennii naan jechaa jiran. Mee maal naaf dhaamtan? Maahirii sii kana maatii siitiif kennuun qabaa? Galatooma. Hayyee maal jettaan fariyaa?
Jaartii isaa rabbiin jannataa naa qananiisu. Isaa fi maatii isaatiifis rabbiin of haa kennu jenna.
Allaahumma aamiin. Rabbiin jannataan isii haa qananiisu. Waan hafe gammoo abbaa murtii dabarsina. Ati iyyannoo xumuraa dhiheessi.
Tole. Dhaddacha jaalalaa iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Nagaa jirtu qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa. Maqaan kiyya Iitu Qaamaa jedhama. Akka lakkoofsa faranjiitti bara 2006 abbaa warraa kiyya wajji bultii jaare. Amata 14 dura jechuu. Gaafa isatti heerumu abbaan kiyya nu bira hin jiru. Jaarsa habootii yaattu sheekuma tokko yaamee nikaa nu godhe. Eegasii bara 2008 isaan gargar baanee ani warra kiyyatti deebi'e. Innis ka'ee gara biyya Arabaa kute. Ilaa gaafa saniitti hanga har'aa ijaa wal arginee hin beeknu. Inni jaartii biroo fuudhee ilmaan sadii argatee biyya Arabaatti qaama baafatee jiraachuu jira. Animmoo amata 7 maatii kiyya bira jiraadhee ka'ee gara biyya Masrii dhufe. Eega Masrii dhufee boodas amata 5 ga'e. Kun waggaa 12 ka'uma kiyya jiraachuu jira. Yeroo hedduu irra deddeebi'ee na hiiki jedhee gaafadhe. Inni garuu siniiku jedhee na dide. Hayyee eega na hiikuu diddeekootu yoo jedhuunis hin dhufu. Biyyattis akkanatti dhufu gaafadhee dhufuu dide. Biyya Masriittis natti dhufuu dide. Nikaas narraa buusuu dide. Akka yeroo heddufaatu waarraa dhagahutti nikaan walijii malee hidhame sirrii miti. Nikaan keenya sirrii miti yoo jedhuun lakki sirriidha. Humaa hir'inaan qabu naan jedha. Hayyee natti kootu yoo jedhuun hin dhufu. Hayaa na hiikiin hin heerumaa yoo jedhuunis ni dida. Mee maal naaf dhaamtan? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettaan Usmaan?
Akkanatti fakkaatutti iyyattuun tun jaarsa isii kana abdiidhaan eegaa turte. Akkas malee amata dila kana laaftutti isan eeytu.
Yoo haajaa takkaillee irraan qabaanne waggaa 12 guutuu isan eeytu. Saniirraan fatoo adda addaa dhageessee jirti. Alima naannoo isiitis gaafachuu numa dandeessi. Guyyaa tokko walitti deebina jettee hawwiidhaan eegaa turte natti fakkaata. Akka inni jaartii fuudhe, akka inni ilmaan sadii argate hundaa quba qabdi. Hanga humna isiitiin isa hordofu jirti jechuudha.
Innilleen wahumaaf sin hiikuu ja'an natti fakkaata. Eega jaartii biroo fuudhee ilmaan hore maaliif sin hiikuu ja'an tarii jaalala isiif qabaachuu mala. Nuti hanganuma jennee waan hafe gama abbaa murtiitti dabarsina. Iyyannoo arraaf kurfeeffannees asumarratti goolabna. Hayyama rabbii guddaatiin murtii dhaddacha kanaa kamisa galgala qabannee walitti dachaana. Dhaddachi irraa goolabamee jira.
Raadiyoo Nuural Hudaa sagantaa 618ffaa soora qalbii guyyaa al-hadaa dhageeffachuu jirtu. Itti aansuun qophii tafakkur isiniif dhiyeessina. Abdul Naasir Tufaa wajjin turtii gaarii qabaadha.
Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtum hordoftoota qophii tafakkur fedha rabbii guddaatiin ardas uumama tokko qabadhe isinitti deebi'ee jira. Imalli keenya har'a gara ardii Ameerikaa kibbaa nu geessa. Ardiin Ameerikaa kibba bosona guddicha dachii kanaa qabdi. Kun ammoo qubsuma bineensota hedduu akka taatu isii goree jira. Kanaafuu ardii Ameerikaa kibbaa keessatti Umamalim lakkoofsaani duu argachuu ni dandeenya. Uumamni ardaaf ilaallum sanyii kamaleeti. Maqaan isaa pigmi marmoset jedhama. Pigmi marmoset sanyiilee kamalee dachii tanarra jiran keessa isarra xiqqaa jedhamuudhaan beekama. Uumamni kun sanyiilee garagara lama qaba. Pigmi marmoset kaaba lixaatii fi pigmi marmoset bahaa jedhamuun beekama. Sanyiileen marmoset kunniin naannoo garagara kan jiraatan yoo ta'u, bifti rifeensa isaaniitis garaagarummaa qaba. Anis qophii kiyyaardhaatiin waa'ee uumama kana qabxiilee muraasa isiniif dhiyeessa. Nafaana bu'aan affeerraa kiyyam. Pigmi marmoset rifeensa bifa burtukaanaa fi gara magaalaatti dabu qaba. Akkasumas jiddu jidduun sarara magaalaa fi gurraacha qaba. Rifeensi uumama kana kan gara gurraachaatti dabu kun akka diina jalaa rukatu isa gargaara. Uumamni kun haalaan xiggaara. Rifeensi gogaa isaa irratti argamus damee muka fakkaata. Kun ammoo mukaan wal fakkaatiin akka rukatu isa gargaara. Pigmi marmoset qeensa jabaa kan qabu yoo ta'u, mukarra yoo deemu haala salphaan qabata akka sossoom isa gargaara. Uumamni kun haalaan xiqqaas ta'u mukarraa mukatti utaalutti garuu jabaara. Gabaabumatti uumamni kun meetira 4.8 utaaluu danda'a. Pigmi marmoset funyaan ijaa fi gurra xixiqqaa qaba. Gurri isaa dagalee mataa isaa irratti argama. Mormi uumama kana haalaan caafamuu danda'a. Kanaafuu waan isa duubaan jiru ilaaluu yoo barbaade qaama biraan osoo hin sochoosin fuula isaa duubatti naannessuu danda'a. Eegeen uumama kanaa dheerina qaama isaa ni caala. Eegee isaa kanas wayita mukarra sossootti madaala ittiin eeggachuudhaaf fayyadama. Qaamni pigmi marmoset eegee isaa osoo hin dabalatin seentimeetira 15 dheerata. Eegeen isaa ammoo kophatti seentimeetira 22 dheerata. Uumamni kun guddaan isaa giraama 113 ulfaata. Walumaa galatti pigmi marmoset sanyiiwwan qamalee dachii irra jiran keessa isarra xiqqaara. Uumamni kun gamtaaraan jiraata. Hoomaan pigmi marmosee tokko miseensota 5-9 of keessaa qaba. Gamtaan jiraachuun isaanii kun diina jala mirquudhaaf hedduu isaan gargaara. Miseensa keessa inni tokko diina agarraan hundatti hime akka dhukatan isaan akeekkachiisa. Pigmi marmoset gama biraatiin uumama haalaan dhukachuu jaalatuudha. Diinas ta'e bineensota isan miine jalaa dhukachuudhaan yeroo dheeraaf muka gubbaa rafaa dabarsa. Pigmi marmoset bosona Ardii Ameerikaa kibbaa keessatti argama. Hedduminaanis biyyoota akka Peerum, Ikuwaadoor, Biraaziilii fi Kolumbiyaa keessa faffaca'ee jiraata. Uumamni kun bosona jiidha Amaazoon kan waggaa guutuun rooba argatu keessa qubata. Akkasumas muka akkaan tuuchaa fi walitti dhiyaatee biqilee jaalata. Kunis karaa salphaa ta'een mukarraa mukatti akka utaaluun isa gargaara. Dabalataanis diina jalaa rukachuudhaaf bosonni haalaan tuuchaan filatamaara. Pigmi marmoset uumama gosa soorataa lachuu sooratuudha. Haa ta'u malee sooranni isaa ijoofi kan inni haalaan jaalatu imimmaan mukaati. Uumamni kun ilkaan isaatiin muka qoqqotee boolla eega itti baaseen booda akkuma saniin bishaan dhuydutti imimmaan mukaa arrabaan dhuga. Pigmi marmoset muka qubsuma isaa keessatti argamu keessa isa tokko kan imimmaan haalaan qabu filatee kota. Mukni kun boolla hagam 1,300 qaba. Yeroo beela'ee hundam gara muka kanaaf dhufuun keessaa dhuga. Uumamni kun dabalataan firiiwwan muka billaacha baalam daara baaftuu xixiqqoo fi daraaraa mukaatis ni soorata. Saffisa jabaas waan qabuuf ilbiisota garagaraatis adamsuudhaan soorata. Sooranni uumamni kun sooratu qubsuma inni jiraatu irratti hundaa'a. Waan naannawa isaatti hedduminaan argatu soorata. Pigmi marmoset diina hedduu qaba. allaattiiwwan akka cululee fi haawuk akkasumas bofaa fi bineensi oseloot jedhaman sanyii qamalee xiqqaa kana adamsuun sooratu qubsumni uumama kanaa muka gubbaa waan ta'eef allaattiiwwanii fi uumamaalee akka bofaa kan muka koruu danda'aniin adamsama. Dabalataan ilmi namaa dalagaa bosona ciruutiin qabames diina biraati. Akkuma isinii himim pigmi marmoset muka gubbaa qubata mukarraa soorata argata. Ilmi namaa ammoo muka kana ciruun yeroo takkaan qubsumas sooratas isa dhabsiisa. Lakkoofsi qamalee kana akka xiqqaatu guruutti jira. Homa pigmi marmoset keessatti abbaa warraa fi haadha warraatu jira. Kanaafuu walqunnamtii walhormaata kan raawwatan jara qofa. Hirmeeni dhaltuudhaan ji'a shaniif turam. Sanboodam dhaltuun takka ilmoolee haga sadii dhaluu dandeetti hedduminaan tokko turalata. Ilmooliin torbaanota gara duraa jiran keessatti duwida abbaa gubbaa bahuun oliif gadi deemu. Homaan qubsumas kan keessa jiran hundi guddisa ilmoolee irratti ni hirmaatu. Wayita ilmooliin soorata isaan barbaachisu ammoo abbaan fuudheem haalatti geessa. Sanboodam haati mucha hoosifti abbatti deebisti. Ilmooliin marmoset gaafa ji'a sadi guutan imimmaan mukaatiif ilbiisota soorachuu jalqabu. Gaafa waggaa lama guutan ilmooliin qubsuma san gadhiisanii bahuu danda'u. Yookaan ammoo warri duraan qubsuma san keessa ture waan gurguddataniif qubsuma san warra haarawaaf gadhiisanii qubsuma biraa tolfatu. Haala saniin marsaana jireenya itti fufa. Ayyama rabbiitiin pigmii marmoset tokko haga waggaa 12 jiraachuu danda'a. Egaan kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur qophiin ardaaf qopheeffate kanuma sagantaa suura qalbii wajjiin turtii gaarii gabaadha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
Ni garataa ni beeytaa takaasiin dhokoto
yaarabee
hundaa kuuba kabajaa waan humteen dagatu
yaarabee.
Tuma ya Rabbana mutin duri farra
ya Rabbi
yomi ujirata waran barabara
ya Rabbi
gutu irun kabone goitani ramfane
ya Rabbi
moti dura boda ya kam fakin kabone
ya Rabbi.
Qaama dadhabe boqochiisuuf,
qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf,
dararama nama hubu salphisuuf,
onnee laafte kakaasuuf, sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhihaattee jirti. Soora qalbii.
Soora qalbii.
Addunyaan tun wantoota ajaa'ibaa hedduun guutamte. Namni gariin waan addaa kan namni biraa hin qabne kan nama dheerachuun, gabaabbachuun, furdachuu fi huqqachuun akkasuma kanneen birootiis namoonni addatti qaban jiraachuu malan. Quba qabduu teenyaa irraatiinis wantoota addaa namoonni ittiin beekaman muraasa isiniif dhiheessina. Jeemii Kiitan jedhama. Lammii Ameerikaati. Akka addunyaatti kaan heedi jedhamuun beekama. Namticha mataa xaasaa jechuu fakkaata. Maqaa kana wanni harkateef waan mataan isaa xaasaa yookiin qalaasa bishaanii fakkaatuufi miti. Bocni mataasaa akkuma mataa keenyaa qulqulluudha. Haa ta'u malee mataansaa waan mataan ilma namaa kan biraa hin qabne qaba. Xaasaa dhugaatii garagaraa keessaa dhugan fuudhee mataasaarra yoo kaa'e irraa hin kufu. Qabatee taa'an. Qaamni isaa kan mormaa olii wantoota irra kaa'eme akka waan maaginetitti ifitti maxxansee qaba. Akkasuma qaamni isaa guutuun meeshaalee garagaraa ifitti maxxansee qabuu danda'a. Kiitan haala kana wayita umriinsaa 7 geessu ifirratti beeke. Meeshaan itti haa taphatuuf bitameef itti maxxanee irraa bu'uu dide. Sanbooda gara doktoraa deemee rakkoo isaa adda baafachuudhaaf yaale. Gogaan qaamasaa haala adda taheen oksijiinii gara keessaatti kan harkisuu danda'u akka tahe itti himame. Keessattuu buqqeen mataasaa waan irra kaa'ame hunda ifitti maxxansitee qabdi. Qilleensa harkisuuf jecha meeshaa san harkisaa ifirratti qaba. Fuulli isaatis waan itti maxxanfame ifirratti maxxansa. Bara 2016 xaasaawwan 8 kan bishaan if keessaa qaban mataarratti maxxansee olii gad deemuu danda'u isaatiin kitaaba Guinness Book Records irratti galmaawee jira. Yeroo ammaa Kiitan kennaa addaa tanaan beeksisa dalagutti jira. dhugaatii dhaabbilee garagaraa mataarratti ba'atee deemuudhaan akka Billboard beeksisaatti tajaajilaa jira.
Jeff Deeb jedhama, lammii Ameerikaati. Namni kun harka guddicha qabaachuudhaan addunyaarraa nama addaati. Harka guddaa yoo jennu isa ispoortiidhaan guddate hin seenaa. Harki Jeef akkuma nama hundaa dheerinni isaa jiddu galeessa. Haa ta'u malee furdina guddaa qaba. Harki isaa kan ciqilee gadi jiru seentimeetira 49 bal'ata. Avireejiidhaan harki isaa kun harka nama 4 caala jechuudha. Qubni isaa kan quba itti godhatu quba nama jiddu galeessaa 3 walitti dhihaata. Jeef Deeb gaafuma dhalatu harka haalaan furdaa ta'e waliin dhalate. Haakima dhaqee homaa akka rakkoo hin qabnes baree jira. Harki isaatis akka nama ispoortii dalagee irree osoo hin taane foonuma guddaa ofirraa qaba. Yoo ijaan laalan waan rakkoo wayiitiif ta'e fakkaata. Walumaa galatti Jeef osoo ispoortii hin dalagin harka guddicha dachee tanaa rabbiin isa badhaase. Isaanis dorgomee namoota hedduu injifatuu danda'eera.
Alex Barker UK irraa akkasuma Erin Smith Ameerikaa irraa wal fuudhanii bultii jaaratan. Haa ta'u malee guyyaa takkaillee walitti seeqanii waliin qoflanii hin beekan. Sababa kanaaf The Saddest Couple yookiin ammoo waa hillan irra gaddoo ja'amuun yaamaman. Isaan dabalatee namoonni muraasni kan 1,000 hin caalle kanneen rakkoo akkanaa qaban dachiirra akka jiran himama. Namoonni kunniin rakkoo Mobius Syndrome jedhamu qaban. Namoonni akkanaa kunniin rakkoo fuula isaaniitiin waa ibsachuudhaa qaban. Dallanuu, seequu, aaruu, gadduu fi miirota fuulaan ibsaman tokkollee ibsachuu hin danda'an. Waa hillan jireenyaa kunniinis sababa kanaaf namni itti dhihaachuu dhabee kophaa jiraataa jiran. Namni isaanitti dhihaate hundi maaf fuula nutti guuran jedhee irraa fagaata. Alexii fi Erin onlaayin irratti wal baratanii wal hubatanii wal fuudhan. Rakkoo walii ni beekan. Fuulli isaanii kan walitti guurameef walitti aaranii osoo hin taane uumama akka ta'e ni beekan. Kanaafuu walii hubataa jireenya gaggeeffataa jiran.
Tana quba qabdu.
Kan dhaggeeffachuutti jirtan raadiyoo Nuur Al-Hudaa sagantaa soora qalbiiti. Qophiilee isiniif dhiyeessutti jirurraa gammaddanii barumsa jabaas akka argattan abdii qabna. Amma gama qophii xumuraatti ceena.
Qophiin dhumarratti isiniif dhiyaatu diraamaadha. Tunis ni dabartii kutaa 10ffaa dhageeffadha.
Tunis ni dabarti. Barreessaafi qopheessaan Abdulhaaj Ibrahim. Taatoonni tuuta tabaro. Tunis ni dabarti.
Hayaahuma jireenyi dabare namoonni markata warra bisaa hire. Hayaahuma tunis ni dabarti.
Maali Jibriil salaamtaan hin jirtu har'a maaltu maalte?
Nama nagee qabuun nagee nama gaafata okee?
Astaghfirullah maaltu maalte?
Wayi astaghfirullah ni ta'u bataqa. Diliisee fi beeyitee feeruza.
Maali cibbuun tiyya? Baddi tiyya malee maaliif na yakkita? Salaamtaa jiga amma. Shayitaan asirraa magan fadduu.
Shayitaanni waan naan si.
A'uus billahi mina shayitaan rajiim. Jibriil akkami jecha kanaa kana naaf qoodhita?
Teetanatti dhiisime.
Mee Jibriil tasgabbaa'e gattaa himee dura. Barsiilaa amma salaamtaan raayee galtee yaa'in dillee hoon hin jirtu.
Nirraanfachiisuudhaaf salaamtaa jiyyatta.
Saanii fi miti so'aa barkatta jeeti malee. Ambadii takka illee hin qabu fittiin amana qulqulluudhaan.
Wayi nama qulqulluudha saafi.
Ganama nagee uumaan manaan baane maaltu tanaan dhufe?
Ganama nagee garuu waan inni nama dhagee waan nagee nama dorku.
Maal waa'ee tiyyaamu maal dhageessoo eenyus si hime?
Abbaan fadhaanaa himu. Ati waan na dhoysite ni qabdamoo hin qabdu.
Maal? Yaa ilaahii. Ammaaliin si dhoyse yaa obboleesso.
Waa takkaillee na dhoysine ammaa ni kakattaa?
Waanii si himuu qabu fardii tanii si dhoyse hin yaadadhu.
Taayi feeruza.
Dhuguma rabbiitiin baanaan fittiin amana. Maal si himamme jaartiin ta'e maal si dhoysite siin jaan?
Dhiisi badiin tiyyuma. Osoo na duus hin qoratiin si fuudhee bira.
Dubbadhu haa maali wanni addaa maaltu jira?
Maqaan keenyooti.
Feeruzaadha haa. Hayi tanaas si ajaa'ibee ammaas.
Obboleettiin teetee hojii maqaan si?
Obboleettii hedduun qaba tan baanta.
Laal ammallee nakki jibu jirta Feeruzaa.
Addanaa baasi haa waan si kijibasaan.
maqaan kee leensaan turreeti.
Tanumaatu dila kana si dhibbise.
Hayi, maqaa jijjiirrachuun dubbilaftudha. Waraqaan jimmaa kadirattu maqaan kee leensaan jiru.
Ajaa'iba qabda yaabu Jibriil. Sababaan maqaa itti jijjiirradheef na gaafachuu ni dandeessa abaar. Maa anarraa hin mirkaneeffatin. Jattee maaliif alaa gurtee na cinqita.
Bara ati naan himne ammaa dirqittiin si himseeme kunoo.
Sa Jibriil waan takka yeroo himan sababa malee ni haasawanii maqaan kee eenyu turee jettee yoom takkaa na gaafattee beeda. Gaafa wal barru Feeruzaadhaan wal barre. Eegaa maqaan kiyya Feeruzaa tahee wal barree naaf jedhe.
Haaya sababa maqaa jijjiirratteef maali yaa?
Gaafii bareeddu. Biyya alaa bahuun yaadheetiin ture viisaan akkasiin na dhufee. Anis deemuu hin feene umriin tiyya ijoolleedha naan jaanii. Akkasitti maatii hiyyaa wajjin wal mari'annee obboleessii tiyya guddoo wajjin wal jijjiirradheen. Duraan obboleessii tiyya guddoon maqaan isii Feeruzaa ture. Amma isiin leensaa taateetti aan Feeruzaa tahee jechuu. Carraa anaaf dhufe san isiidhaafin dabarse.
Akkasi dhiifama Feeruzaa jenna.
Humaa rakkoon qabu. Injarjariin sumaan hin jee.
Assalaamualeykum.
Waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Deemuuf deemtaasaa?
Barreeffamaan hin jiinifi.
Dila kana turuun qabdu bara. Hundaafuu hollaa kana nyaanna amma.
Hanquufee oduu gaarkannaan.
Humaa rakkoon qabu. Qalbiteetii quufee malee garaan kee ammallee beeluma si qaba. Nyaataan baanaa beetee waan biraan baanu.
Haya nuuf dhiyeessanii jenna.
Haya humaa tooniis ni dabarte karaa bimurteese tawwiraalee dhufti.
Baaba maallaqaan jijjiirrattuusa.
Maallaqa maali hoo?
Yaa'u maallaqaan jijjiirradhu dhiisiiti kan wayiin fayyadamuu qabu yaa'u ilma kiyyaan. Amma bar muftii faadha malee namni maallaqa jijjiirratu qabu.
Jaarsa san maqaa isaaniitti hin dha'in.
Lakki akkana garaan jabaatiin kaalma kiyyaan bara ofii godhee fiti hin jira. Irra laalu.
Osoo inni dhiifama hawaasin gaafatin moo?
Inni gamoo isaatiin dandaasaati. Aangamoo garuu dhiifama godhee fiti hin jira ilma kiyyaan.
Ahoo abbaa kana dila kana garaa laafuun gaarii miti. Maallaqa duba ammaatiin qabu jette?
Waa dila san qabuun. Barga gaaf tokko ilmi adeera keetii waan takka jeenni beeta.
Eenyu saala addiin baantaa?
Akkam jeessee dargaggoomsaa kiyya? Ammata 15 moo 20 beeta. Maalleen Itoophiyaa kun osoo inni waabituun dhiifneen keessaa deemaa jeekute. Kun ogaa kun olaanaa akkuma afaan isaa rabbiin godheefi qotee ilaalama.
Yaaboo dhuga baana salaattiin dubbiin galteef jirti. Obboleettiitti yoo isaa maaliif gadi hin geessine?
Mee itti ilaallaa facho.
Assalaamualeykum warahmatullahi wabarakaatu.
Waaleykum salaam warahmatullahi wabarakaatu. Muftii seeni. Arri eessaa baatee yaa hoosaa ifa kiyya?
Yaa maatii keenya warra qaamachaatu maan dhufee? Wayii ala ganda dhorkitanii?
Seeni moo? Seeni bindaamootiin seeni?
Nadiis mee yaa abbaa dhugoomsaa? Dhugoomsaa haa ta'u na ziyaartu?
Adeera harka wal fuudhuun haftee jirti.
Sanurraa dhiisqaa nuti amma rahima.
Nagaa mitaa Khadir seeni. Sanuu na ziyaartu jira.
Mee waan dhugoomsaniis ka fiffitiif mee dhugoomsaa kiyya deemu?
Waa takka hin danda'u. Amma nyaadhe dhufe laa? Xifiidha garaan kiyya.
Saa zigaala kanaa kan nurraa dhiisqaa hoo? Muftii ati ammallee zigaaluma gootaasa?
Laala. Lakki quufaan qabaan. Abbaa dhugoomsaa. Yaaboo dhugoomsaallee nuun dhageeniiti. Ooffii naa godhi abbaa dhugoomsaa. Ooffii tarabbiiti.
Umaa hambar dhiifama si godheetin jira.
Onne irraayi. Ni kaakattaa rabbiin si harkaa.
Saati maa kaakuu tana jajjarta hin jajjariin kaakuu tanatti. Ooffii tarabbiiti ooffii si godhee hin jeene. Rabbumaan dhiifama si haa godhu malee. Garuu hedduu takka haalika toobbadhu. Akkuma dhiyootan allaal dhiyootan akkuma masgida si aarkuun eegale.
Hayi dhugoottuu bagane yaadachiiste. Deengee dabarsi lallabeetiin laagaanti hanga qarna hedduu takkatti. Wayii garagaltee illee na laatte yaabo.
Hin dhageenye yaa muftii kiyya.
Bar dhugoomsaan keetillee akkan waccee qurraa na laala.
Wallee guyyaa dhiyoo san xiqqoo sitti haareensa.
Numa araawuqa maaliif hin arre? Wayii dachiisa na dandame yaabaa dhugoomsaa. Zaaruma saniin fuudha jeetiin akkasitti dila san rakkoo keessa seeni.
Hayi akkami isiisan fuutee moodiifte?
Saboo yoo maadiif itti malee naan jettee bara. Mee guyyaa tokko ta'ee naqa.
Tanaa dhufte ta'an.
Maal jettee maadi?
Ayyeme inshaallah itti ilaalla.
Jireenyi dabare namoonni markata waraabi saahire.
Ammii mana barnootaa isa galme suwa ijoollee. Sabarnoonni baranaa eegaleetteetiin talatee baruu addan baaneessaa. Ni jalqaba jechaa jiran garuu. Mee duranii milkaneeffanne galmeessu dura. Marwaan dhufee jiraa miti. Isuma na fakkaata haa. Ni duranii ardafanii yaamne.
Assalaamualeykum.
Waaleykum salaam warahmatullahi wabarakaatu.
Hayi isin isaa baran biliseeta qabaatu as jiraanse.
Nuti bar marwaan.
Haadha dhugoomsaa fayyaadha haa. Akkami dhugoomsaan oofa yaa qaba?
Alhamdulillah nagaa.
Aruza Jibriletu waan dhageenye haati.
Yoom dhagee yoomii inni hin dhageenye.
Haa yaa rabbi itti haa tolchu.
Sababa obboleessa kee silaabaa deema needhaa kana.
Akkamittiin ba'uu danda'a?
Waan abbaan seeraa siin jee haa yaajiiha.
Maallaqa oobiillee bar finnee dhufne silaa kafaltee baatee gaariidha.
Isaan cubbuu ragaa beeyitii isii gadhiisnaa jaan. Duba rabbi duraa hoo isatti hin baha. Isin guyyaa qiyaamaa oobii naa ta'uu ni dandeessanii?
Akkam naan gala.
Eenyu waasii namaa ta'a akhiraa? Tanaafuu nadiisa deema. Amma booda nyaatallee fidinaayaa kanumas jiruun nyaadha.
Maaliif boo weessii jecha bilteessina?
Lakki haruma dheeraa kanaaf hin dararinaa jeetii haboo.
Taa'e haa dararan qaba.
Inshaallah jidduu tana silaa hubuu hin oollu isaan nu gaddisu hin oollanne.
Silaa garuu haa jettee baatees gaaru.
Uff rabbi ijaa nadiisa. Karaa haqaa irratti akkaan sababduuf na gargaaru qabdanii arsilaa isin. Dhiibbaanatti nu uumina isaanii hojii.
Isaan nuuf kenname dhumina fakkaata. Nuyaas hin talatiyya.
Taatee xayira jiraa dhugaa rabbi na kee ansi abaasu.
Amin amin fayyaada.
Hayaahuma tooniis ni dabarte harraabbi murteese tawwii haayirooti.
Inspektar hangaamaa qorataniin xumurre. Yookiin himata na rabbana takkaa ammoo qulqulluu dhajaati bilisa na gallakkisa maaliif cal jettanii daakee sana tursiistan. Pilis inspektar dubbintu sirrii himti.
Mormaan dhugaadha garuu ammoo ati waan si hin jenne maaliif tolee jechuu diddaati. Maaliif waan namni si hin tolee hin jenne karaa nansi akeeka sana maaliif deemuu hin barbaanne.
Maal naan jettanan wanni si hin jettan bar sirrii natti hin fakkaanne.
Noo akkasii miti Mormaan karaa sanii maree carraa maneedhaa kana bahu waan qabdu natti hin fakkaatu. Yoo irraanfatte ta'e hin beeku malee amma dura siif meetiin jira abbaa keessa wajjin kabajaa waliif qabna. Saniif janneeti carraa kana siif kennan inni beektaa miti.
Abbaa kiyya daran isin maaliif dhugaan qabanye? Bara kaan hambalee isaan qabnes ni beektanii? Ayyaka tokkollee hin qabu qulqulluudha.
Yaa badii qabda siin jenne garuu waan qaamni seeraa siin jedhe maaliif tolee jechuu didda.
Ragaa cubbuu moo? Akkamittiin ragaa cubbuu namarra ba'an? Seera jallisee hojjaamte kan hin baradde. Heeraa fi seeraan uummata kiyya fayyaduufi ogummaa kiyyaan tajaajila barbaachisu kennuufi.
Dhugaadha garuu haa ta'u immoo yeroo tokko tokko dirqamni waan namatti fide fudhachuun barbaachisaadha.
Never an kanan furadhoon.
As keessaa hoo bohuun barbaaddu?
Ragaa cubbuu kannee bohuu manna asumatti hidhamuun irra filadha.
Marwaan waan lama dhabu jirta tokkoffaa as keessatti hidhamaa jirta lammaffaa mana waadaa siif galames dhabu jirta yoo waan san qindeessitee qopheessite garuu mana jireenyaatis ni argatta sii galee amma garuu waan lama dhabu jirta.
Inspektar manni isa yoo qabriiti yoo ta'e maaltiin beekan?
Siin galee jechuudha manni koo cimaadha kwaalitiidhaan ijaarame nama irratti hin jigu bara.
Akkas jechuu kiyyaa miti barlakki yoo dachiin sossootee galaanni fuudhee waa hundaaf ogoroon mana cubbuu keessa galuun fadhu maallaqa kiyyaan dafka kiyyaaniin mana ijaarrachuu fadhaan.
Okay ni dandeessaa filannoo kee taanaan mee itti yaade ammas guyyaa muraasaa kan kanna.
Ejjennoon xiyyeetanumaan inspektar murtii aariyaan qabu.
Jireenyi dabaree namoonni markata warraa bisaa hiree.
Taatota diraamaa fi qopheessaa diraamichaa obboleessa keenya Abdul Jawaar Ibrahim guddoo isin galatoomfanna. Waan irraaf kurfeeffannees asuma irratti goolabna.
Hanga sagantaa itti aantuun walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa fi akhiraa harkadhaa. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة